vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo 15. oktobar je Međunarodni dan bijelog štapa, najprepoznatljivijeg u široj zajednici znaka za ljude sa potpunim ili djelimičnim gubitkom vida. Tim povodom Savez slijepih Crne Gore juče je organizovao panel diskusiju na temu Više od pomagala. Znakovni jezik, uprkos brojnim inicijativama, nikako da postane službeni jezik u Crnoj Gori. Na ovu temu govorila je izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić. Dejan Lazić je mlad čovjek koji je prvi među slijepima i slabovidima postao muzički urednik Radio Beograda. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Još uvek se borim da zaboravim i kao da ne postojim kad te ne ljubim. Još uvijek se budim bunjen, izgubljen, još uvijek za tobom ludim, tiho ne stajem. Ne mogu da sanjam ni da rađišam,
a kiša pada i laj.
U najavi emisije, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, konstatovali smo da je 15. oktobar, Međunarodni dan Bijelog štapa. Obilježava se već 60 godina. Bijeli štap je najprepoznatljiviji znak u široj zajednici za ljude sa potpunim ili djelimičnim gubitkom vida. Tim povodom Savez slijepih Crne Gore juče je organizovao panel diskusiju na temu Više od pomagala. Predsjednik Saveza slijepih Crne Gore Andrija Samadžić je izrazio zadovoljstvo što se i ove godine sjećamo ovog dana, obilježavamo ga i kroz konkretne aktivnosti afirmišemo ovo pomagalo.
Dobar dan i dobrodošli na panel diskusiju kojom ćemo obilježiti Međunarodni dan Bijelog štapa, 15. oktobar. Ovaj značajan datum ustanovljen je 1964. godine, kada je tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Lyndon Johnson proglasio 15. oktobar kao dan Bijelog štapa. Od tada, širom svijeta, ovaj dan se obilježava s ciljem podizanja svijesti o pravima, mogućnostima, dostignućima, kao i izazovima sa kojima se suočavaju osobe oštećenog vida. Dan Bijelog štapa postao je sinonim za borbu za samostalnost, slobodu, samopouzdanje i vjeru u vlastite sposobnosti osoba oštećenog vida. Istovremeno, Bijeli štap je simbol nezavisnog kretanja i životnog samopouzdanja, a ne samo jednostavno pomagalo za svakodnevno funkcionisanje. Podsjećanja radi, moram da naglasim da smo prošlogodišnji dan Bijelog štapa obilježili početkom obuke za instruktorke i instruktore za samostalno kretanje uz pomoć Bijelog štapa, a prvi put u Crnoj Gori. Ove godine možemo vam predstaviti značajne rezultate, odnosno 10 osoba oštećenog vida iz Podgorice, Bara i Nikšića, koje sada mogu samostalno i dostojanstveno da se kreću i žive koristeći svoj puni potencijal. Za ovih godinu dana bilo je lako sumnjati, a još lakše kritikovati. Za to vrijeme mi smo vrijedno radili i trudili se da opravdamo i ostvarimo značaj vizije koju smo imali, a postignuti rezultati neka nam služe svima na ponos. Uspjeli smo da prevaziđemo institucionalna i sistemska ograničenja, a najviše utjecaj okoline koji je sputavao osobe oštećenog vida da se samostalno kreću. Ja vam u to ime, kao predsjednik Saveza slijepih Crne Gore, kao osoba oštećenog vida, kao aktivista, ali najviše i kao građanin, čestitam ovaj zaista značajan dan. I ovu priliku koristim da pozovem sve osobe oštećenog vida do kojih možemo doći, koje mogu da nas čuju i do kojih imamo moć da dođemo, a ja u našu moć zaista vjerujem, da se zaista odvaže i počnu da pohađaju obuke za samostalno kretanje i da zaista preduzmu taj prvi korak, jer samostalno kretanje je ulaz u samostalni život. A da kada počnemo da živimo samostalno, u stvari bijemo jednu najznačajniju bitku u svom životu. Možda je to i bitka koja je najplemenitija bitka za sve ljude, a to je bitka za sopstveno dostojanstvo. Ja sa druge strane također koristim priliku da pozdravim naše goste, da se obratim svim donosiocima odluka i javnim institucijama koje mogu da nas čuju, da počnu sa što aktivnijom primjenom Konvencije o pravima lica sa invaliditetom i na taj način počnu da se bore zajedno sa nama za dostojanstvo osoba oštećenog vida, ali i svih lica sa invaliditetom, bez obzira na to koje pomagalo na kraju dana koriste.
Direktorica direktorata za zaštitu jednakost prava lica s invaliditetom u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Irena Rakočević ocijenila je da su na osnovu analiza koje su radili u tom resoru identifikovani ključni problemi sa kojima se suočava ova populacija građana Crne Gore i najavila konkretna rješenja kako bi isti bili prevaziđeni.
Zahvaljujem se. Prije svega želim da se zahvalim organizatorima na pozivu. da pozdravim sve prisutne i zaista najiskrenije da iskažem svoje zadovoljstvo što smo danas ovdje i što smo imali priliku da u uvodnom izlaganju čujemo da na današnji dan imamo razloga da budemo zadovoljni generalno zato što smo imali ove značajne obuke. Ja ću o tome možda malo kasnije više govoriti, iako to nije bilo planirano, ali imajući u vidu da državni organ iz koga dolazim i u čije ime sam danas ovdje zajedno sa vama, jeste Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava koje je nadležno za koordiniranje politika i donošenje, i kako donošenje, tako i koordinaciju politika zaštite jednakosti lica sa invaliditetom. A kada je vaše konkretno pitanje u pitanju, da tako kažem, ja ću morati da napravim mali uvod. Kao što je većini vas poznato, Direktorat za zaštitu jednakosti lica sa invaliditetom je ponovo osnovan krajem februara ove godine. I prvi korak koji je urađen, odnosno prva radnja koja je sprovedena u okviru direktorata jeste bila analiza, odnosno sačinjen je izvještaj na osnovu analize šta je to rađeno u prethodnom periodu, konkretno u prethodnih dvije godine, a kada je u pitanju strategija za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti, koja je krovni strateški dokument koji se bavi ovom temom, a koja kao znači specifičan operativni cilj ima cilj 3, koji kaže obezbijediti ravnopravan pristup licima sa invaliditetom objektima u javnoj upravi, saobraćaju, javnom prevozu, dakle javnim površinama, saobraćajnoj infrastrukturi, ali ne samo to, već i informacijama, komunikacijama, proizvodima i uslugama. Te stoga analiza, dakle, stanja je pokazala da postojeći trend ostvarenosti indikatora učinka nije bio na potrebnom nivou, odnosno nije bio na zadovoljavajućem nivou. Šta to znači? To znači da je istraživanje pokazalo da svi standardi koje smo bili dužni da ispoštujemo nisu poštovani nikada je u pitanju fizički pristup, prvenstveno u dijelu nagiba kose rampe, činjenice da pristup nije obezbijeđen na glavnom, uvijek na glavnom pristupu objekat kako je to propisano i da su nerijetko instalirane koso podizne ili vertikalno podizne platforme u situacijama kada je novogradnja u pitanju. Umjesto bezbjednih, sigurnih i adekvatnih rješenja u vidu ravnog prostora ili kose rampe, koja pritom ne smije biti izrađena od klizajućeg materijala. Pretpostavljam da ste svi upoznati, a evo podsjećanja radi, još 2008. godine je donesen zakon kojim su svi organi, znači u lokalnoj upravi i državni organi, bili obavezni da obezbijede pristupačnost licima sa invaliditetom. Dosta toga je urađeno, međutim ono što je zabrinulo komisiju koja je radila na ovom izvještaju jeste da mi do kraja februara 2024. godine nismo dobili ni konačan spisak svih, znači, organa u državnoj svojini koje je trebalo, dakle, prilagoditi. To je jedan indikator koji nas je onako zaista najozbiljnije zabrinuo, jer ako nemamo znanje koji su to objekti, kako ćemo pristupiti njihovom prilagođavanju. Ovo je samo jedan mali segment kad je u pitanju pristupačnost objekata. Međutim, pristupačnost objekata je jedan dio i jedan segment koji je nužan da bi lica s invaliditetom mogla imati ravnopravan pristup. Onaj drugi dio o kome se manje govori, barem u javnom diskursu, jeste oblast pristupačnosti informacija, komunikacija, informaciono-komunikacionih tehnologija i sistema i usluga, koji podliježu pod zakon o uslugama, zakon o elektronskim komunikacijama, zakon o slobodnom pristupu informacijama, zakon o medijima, zakon o elektronskim medijima, zakon o zaštiti potrošača i drugih set zakona. Ovo je možda prilika da najavim da ministarstvo radi na dvije analize u ovom trenutku, Jedna je analiza, dakle, koja se odnosi upravo na horizontalno usaglašavanje zakona sa standardima Ujedinjenih nacija i sa konvencijom, iako smo imali analizu u prethodnom periodu rađenu 2016. godine, međutim nisu nalazi analize bili u dovoljnoj mjeri precizni, te u tom smislu nisu ni mogle postojati inicijative zakonodavne u onoj mjeri koliko je to bilo nužno da bi se zaista usaglasili na svim nivoima i na način koji će omogućiti jednoobraznu primjenu propisa. Jer od jednoobrazne, odnosno sistemske primjene propisa, zavisi i artikulacija ovoga o čemu mi danas govorimo, a to su konkretni rezultati. I druga analiza je, dakle, učešće lica s invaliditetom u javnom i političkom životu, što i tekako ima veze sa našom današnjom temom, jer sama priča o pristupačnosti je i tekako važna za lica s invaliditetom da bi mogli, dakle, da govorimo o participaciji u javnom i uopšte, dakle, u životu i uopšte o slobodi koja je nužnost i koju smo negdje svi, bilo da dolazimo iz državnih organa, civilnog sektora ili prosto da smo građani ove države, dužni da jedni drugima pružamo i da garantujemo.
Goran Macanović, izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, govorio je na temu koji su to izazovi osoba sa potpunim ili djelimičnim gubitkom vida, kao i njihove reprezentativne organizacije, kako bi ovi ljudi se što samostalnije kretali u fizičkom okruženju.
Dobro, evo i sa moje strane prije svega da pozdravim sve prisutne i da zahvalim svim gostima na tome što su odlučili da danas budu sa nama i da zajedno obilježemo 15. oktobra Međunarodni dan bilog štapa. U odnosu na vaše pitanje, izazova je mnogo. Ja bih možda te neke ključne izazove svrstao u nekoliko grupa. Ono što je po mom dubokom uvjerenju jedan od ključnih izazova je prije svega sam odnos društva prema fenomenu invaliditeta i u ovom slučaju prema oštećenju vida kao jednoj vrsti invalidnosti, odnosno invaliditeta. U našem društvu je svaka različitost ne bogatstvo, već nešto što predstavlja nedostatak i neki kriterijum po kome su osobe koje su različite od drugih manje vrijedne u odnosu na većinsko stanovništvo. Pa tako i osobe sa oštećenim vidom, nažalost, se u društvu posmatraju ne s aspekta raznolikosti ljudskog roda i s aspekta da je oštećenje vida samo jedna lična karakteristika same osobe, a da društvo treba da se trudi da bude tako kreirano da ne postavlja prepreke i barijere pred osobe sa oštećenjem vida, već se oštećenje vida smatra kao neka zla sudbina, tragedija, a osobe sa oštećenjem vida se smatraju, nažalost, nesposobnim i ljudima koji zbog svog oštećenja vida ne mogu da budu jednaki i ravnopravni u društvu. Mi u Savezu slijepih već dugi niz godina radimo zapravo na podizanju nivoa svijesti i kroz razne aktivnosti i razne primjere, dobre primjere pokazujemo zapravo da takav, nažalost, većinski stav stanovništva ne odgovara istini i da osobe sa oštećenim vidom jesu osobe koje su iste kao i osobe bez invaliditeta, da ukoliko imaju adekvatne uslove, kao što je to slučaj za osobe bez invaliditeta, one osobe bez invaliditeta koje nemaju adekvatne uslove za svakodnevni život, onda ne mogu ni one imati kvalitetan život, pa tako i osobe sa oštećenim vidom, ako imaju adekvatne uslove, one mogu biti u punoj mjeri i samostalne i produktivne i veoma korisni članovi društva. Ja često ističem da su osobe sa invaliditetom pa i osobe sa oštećenim vidom jedan važan ljudski kapital koje ovo društvo posjeduje, a koje ga, nažalost, ne koristi u onoj mjeri u kojoj bi trebalo ga koristi. povezano sa tim odnosom društva prema osobama sa oštećenim vidom je i stvaranje prepreka i barijera, odnosno nepostojanje dovoljno svijesti o tome da se prvo ne trebaju postavljati prepreke i barijere za svakodnevno funkcionisanje, a sa druge strane i nedostatak aktivnosti od strane institucija da rade intenzivnije na uklanjanju prepreka i barijera na koje nailaze osobe sa oštećenim vidom. I te prepreke i barijere se odnosi na sve ono što je koleginica Irena malo prije govorila, i na nepristupačnost fizičkog okruženja, i na nepristupačnost informacija, nepristupačnost javnog prevoza, nepristupačnost javnih površina i tako dalje. Sa treće strane, ono što je važno istaći da na samostalnost osoba sa oštećenim vidom jedan od značajnih izazova je i nedostatak dovoljno usluga za podršku za život u zajednici kada su u pitanju osobe sa oštećenim vidom. Mi u Savezu slijepih, znači to poslednjih nekoliko godina, se trudimo da uvedemo neke nove usluge za podršku za život u zajednici. U uvodnom dijelu smo čuli i za jednu od takvih usluga, to je usluga obuke za samostalno kretanje uz pomoć bilog štapa, ali to nije jedina usluga koju Savez realizuje i sprovodi. Moram pomenuti da je tu i usluga videćeg pratioca kao jedan važan servis podrške za osobe sa oštećenim vidom da krenu u samostalni život. Ali ono što je veliki izazov je što se ove usluge sprovode bez neke, ja bih rekao, adekvatne podrške države, odnosno institucija sistema. Nijedna ni druga usluga o koju sam sad pomenuo nije još uvijek licencirana. Postoje tu niz izazova kada je u pitanju proces prije svega licenciranja usluga za podršku za život u zajednici, a i onda kada se licencira, uslovi i kriterijumi koji su propisani za licencirane usluge su tako postavljeni da otežavaju, u nekim slučajevima i onemogućavaju nevladine organizacije da budu pružaoci usluga, pri čemu sam se ja lično više godina odupirao postavljenom sistemu u Crnoj Gori da ključni pružaoci usluga budu upravo nevladne organizacije. Ja smatram da to nije dobar model, naročito kada su u pitanju organizacije osoba sa invaliditetom, zbog toga što sam duboko uvjeren da je ključna uloga organizacije osoba sa invaliditetom bi trebala da bude zagovaračka uloga. Mi treba da zagovaramo uspostavljanje adekvatnih politika, izmjenu postojećih politika koje se odnose na osobe sa oštećenim vidom, a ne da mi neposredno sprovodimo neke usluge i da na taj način u određenoj mjeri budemo u nekom zavisnom položaju.
Bojana Otašević, jedna od upravo srušenih polaznica obuke za samostalno kretanje uz pomoć bijelog štapa, kazala je da joj se mnogo život promijenio okako se samostalno kreće uz pomoć ovog pomagala, i konstatovala: bez samostalnog kretanja nema ni samostalnog života.
Ja ću na samom početku reći da je obuka za mene jedan veoma bitan životni događaj, jedno novo poglavlje, i kao što je Andrija rekao, samostalno kretanje je vrlo bitan korak kad je riječ o samostalnom životu. Ja u ovo vrijeme prošle godine nisam tako intenzivno koristila bijeli štap, što se nakon obuke promijenilo. Također, moram da napomenem da se promijenilo i to da u odnosu na prošlu godinu koristim bijeli štap čak i kad imam asistenciju osobe koja vidi. savladala sam mnoga mjesta koja su mi neophodna, mnoge putanje, i bez obzira na neke strahove koje sam imala, uvijek je bila prisutna ta činjenica da jednog dana neću zavisiti od dobre volje članova porodice ili prijatelja. I to mi je zapravo bila kao neka zvijezda vodilja, i zaista sam neizmjerno zahvalna instruktorkama Albini Smajlović i Dragani Đurić koje su radile sa mnom, i njihov pristup je zaista, malo je reći, pozitivno utjecao na mene, odnosno na moje samopouzdanje. I poručila bih negdje svim osobama sa oštećenjem vida da uzmu bijeli štap, da se oslobode svih strahova i da jednog dana isto razmišljaju na način na koji ja razmišljam, da jednostavno shvate da neće uvijek članovi porodice biti u mogućnosti, neće uvijek biti voljni da negdje pođu sa njima. Eto, time sam se ja vodila i da kažem da mi je to mnogo pomoglo. U svakom slučaju jedno vrlo lijepo i pozitivno iskustvo, i vjerujem da će se obuka nastaviti.
Obuku koju je Savez Lijepih Crne Gore realizovao tokom ove godine, uspješno je pohađalo i završilo 10 članova ove nevladne organizacije.
Gazim kroz noć, prašnjavi koraci, u moru sećanja ostavljam sve. Laku vam noć, postani oblasti, svi moji putevi vode do nje. Nebo jedino zna, samo tebe sam ljubio. Nebo jedino zna, zašto sam te izgubio. Neka uzme mi sve godine, za noć kraj tebe.
Neka uzme mi sve.
U minutima koji slijede, uvaženi slušalci, vašoj pažnji preporučujemo priču o tome kako znakovni jezik nikako da postane službeni. I na taj način se značajno olakša položaj lica sa potpunim ili djelimičnim gubitkom sluha. Prilog u kome je gošća izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić, preuzeli smo sa sajta ove nevladne organizacije.
Kako neuvrštavanje znakovnog jezika u službenu upotrebu utiče na svakodnevni život osoba sa oštećenjem sluha?
Mislim da je odgovor jako jednostavan, iako mnogi o njemu ne razmišljaju. Možemo se okrenuti oko sebe i razmisliti ili pokušati da vidimo i da uočimo osobe s oštećenjem sluha i kada ih uočimo, na koji način u stvari oni komuniciraju s drugim ljudima i da li uopšte stupaju u kontakt s drugim ljudima. Zato kažem da je odgovor jednostavan jer je to populacija i u okviru samih osoba s invaliditetom koja je jako izopštena u mnogim segmentima života upravo diskriminisana i činjenica da oni mimo tih nekih privatnih krugova i svog privatnog života ne mogu komunicirati s drugim ljudima na znakovnom jeziku dovoljno govori o tome i kakav je njihov kvalitet života u Crnoj Gori i koliko to utiče na sve segmente njihovog života i rada i funkcionisanja upravo svakodnevnog i toga da je zaista neprihvatljivo da se u Crnoj Gori u 24. odnosno do 24. imajući u vidu da je Crna Gora konvenciju ratifikovala prije 15 godina i da je bila u obavezi da upravo i definiše i reguliše znakovni jezik na adekvatan način, da ga sistemski uredi, da oni ni dan danas ne mogu na adekvatan način ostvarivati svoja prava, da ne mogu zadovoljavati neke osnovne životne funkcije i da na taj način ostaju jedna od definitivno najmarginalizovanijih grupacija generalno u Crnoj Gori kojoj se ne priznaje ni lingvistički identitet, kojoj se ne priznaje ni kulturna raznolikost i koja je na neki način potpuno zavisna od par ljudi na koje se može osloniti, koji su često ako poznaju znakovni jezik ili samouki ili su u stvari učili nerijetko i u regionu taj znakovni jezik ili u ograničenom obimu u Crnoj Gori, a vidimo i po tome što nemamo primjer osobe koja na primjer ima potpuno oštećenje sluha, koja radi u bilo kom sektoru koji se smatra javnim sektorom, da ne govorimo o državnoj lokalnoj upravi ili u nekim segmentima onoga što bi mogao biti njihov adekvatni životni angažman, da im je sistem omogućio obrazovanje prvenstveno i sve druge aktivnosti, odnosno ono što je kapacitet pojedinačan svakoga od nas ili interesovanje svakoga od nas.
Kada već govorite o tome, mi smo za potrebe naše emisije pokušali i zapravo stupili u kontakt sa Savezom gluvih i nagluvih i željeli smo nekog iz tog saveza da nam bude sagovornik kako bi ova tema bila u potpunosti zaokružena. Međutim, jedina osoba koja čuje zapravo ima privatne obaveze, a članovi savjeta su bili zainteresovani da govore, ali nije imao ko da im prevodi. Kada govorimo o inkluziji njihovoj u društvo i evo u ovom slučaju angažovanosti u medijima, koliko je zapravo ovo jedna od glavnih prepreka njima?
Apsolutno jeste. Medijski zakon, inače samo, odnosno zakon o javnom servisu, samo u određenoj mjeri prepoznaje znakovni jezik, u suštini i dio zakona, na primjer o izboru odbornika i poslanika, kada su u pitanju debate, međutim, znamo i sami da u medijima nema angažovanih znakovnih tumača. Ne pokušavam apsolutno da relativizujem to pitanje, ali nema ni u drugim sistemima i sektorima od sistema obrazovanja koje prethodno pomenuo, da sistema, na primjer, zdravstvene zaštite ili bilo kog drugog gdje oni ukoliko nemaju nekog ko je sa njima kao njihov prijatelj često jer ne mogu ga angažovati, nemaju ni sredstava da angažuju tumače, niti je to njihov postao i obaveza, upravo zbog toga što je država to pitanje trebala da uredi, onda je jasno zašto ih nemamo zastupljeni u medijima. Ali je to zaista šteta i to je ogromni problem zato što onda ja ni sebe ne mogu smatrati potpuno nekim ko na adekvatan način reprezentuje njihova pitanja i prava zbog toga upravo što ne provodim 24 sata sa njima ili na kraju krajeva ne poznajem na adekvatan i potpun način ono što su njihovi interesi i ono što su problemi sa kojima se suočavaju svakog trenutka. Zato je važno, između ostalog, da se ovo pitanje uredi na adekvatan način, naravno i u medijima, ali i u drugim oblastima, i zbog toga smo i upućivali inicijativu za usvajanje znakovnog jezika kao jezika u službenoj upotrebi, jer bi se time obaveze države definisale iz svih sistema i sektora, a pravo osoba sa oštećenjem sluha, bilo da imaju djelomično ili potpuno oštećenje sluha, odnosno oni koji poznaju znakovni jezik, da ga mogu naučiti i koristiti, jer država Crna Gora ih čak i ne uči znakovnom jeziku, osim djelimično u Resonanskom centru u Kotoru, što je sistem obrazovanja za one koji su uključeni tamo, ali je to samo mali procenat ukupnog stanovništva, odnosno ukupne populacije i osoba sa oštećenjem sluha.
Gospođa Vujačić, Dejan Tmušić je predsjednik udruženja paraplegičara Cetinja i on je znakovni jezik naučio nekako iz ličnog iskustva zbog komunikacije sa roditeljima. Mi smo s njim stupili u kontakt, pa hajde da pogledamo šta nam je on rekao na ovu temu. Jeste saglasni?
Naravno.
Dobro jutro, pozdrav svim gledalcima televizije E. Hvala vam što ste me pozvali da se uključim ovako putem video zapisa, da čestitam, na početku želim da čestitam dan osoba sa oštećenjem sluha i govora, odnosno njihov znakovni jezik, i nadam se da će ovaj dan obilježiti i njihov jezički identitet biti podignut na mnogo većem nivou. Nažalost, situacija sa osobama sa oštećenjem sluha i govora je veoma teška i, da kažem, njihov stepen inkluzije u društvu je veoma, veoma loš, i rekao bi da oni sada žive na margini društvenih dešavanja. Razlozi tome su brojni. Nažalost, u prethodnom periodu situacija je bila mnogo bolja, govoreći iz iskustva mojih roditelja koji su u bivšoj Jugoslaviji pohađali nastavu u Resursnom centru za sluh i govor u Kotoru. On je bio centar bivše Jugoslavije i tu je bilo veliki broj učenika sa oštećenjem sluha i govora. Privreda je bila mnogo razvijenija, privredna društva su bila, da kažem, u ekspanziji, i oni su mogli da biraju zanimanja. Njihova zanimanja su bila usmjerena ka tržištu rada, tako da nakon završetka svoje obuke oni su išli u mjesta gdje se otvarao neki privredni subjekt. I tekako se vodila računa o polnoj zastupljenosti, tako da su oni sklapali i prijateljstva i drugarstva, na kraju krajeva i bračne zajednice, i bili su u tim mjestima veoma socijalizovani, uvaženi, ostvareni na svim poljima. Nažalost, sad je situacija mnogo drugačija. Raspadom bivše države resursni centar je pohađaju samo osobe sa oštećenjem sluha i govora iz Crne Gore, i njihov broj je zanemarljiv. Privreda je, da kažem, zapošljavanje u realnom sektoru je veoma skučeno, i njihova inkluzija i, da kažem, integracija u društvenu zajednicu je veoma, veoma loša. Posebno to pogađa u vremenu informacijono-tehničke tehnologije, kada su informacije veoma važne, veoma ključne za bilo koju oblast života. Oni su tu uskraćeni i, da kažem, i takako diskriminisani. Posebno stvara problem kad završe obuke, oni se vrate u mjesto stanovanja, veoma imaju malo prostora za komunikaciju sa okruženjem, da kažem, i kod njih stvara određenu frustraciju, nepoznavanje te jezičke barijere, i da kažem, situacija je mnogo, mnogo, mnogo loša po inkluziju osoba sa oštećenjem sluha i govora. Inače, mogu da kažem da su moji roditelji bili osobe sa oštećenjem sluha i govora, i da su se ostvarili na svim poljima, ne samo oni, nego i njihove kolege, i da kažem, mi kao njihova djeca nismo skudijevali ni o čemu. Ja i moja sestra postigli smo visoka obrazovanja, afirmisali se u svim oblastima života. Doduše, ja sam visoko obrazovanje postigao malo kasnije. Moji roditelji, mogu da kažem, da su meni bili posebno velika podrška, obzirom da sam ja u jednom periodu postao osoba s invaliditetom. Oni su znali metode, načine kako da se borim protiv diskriminacije, kako da sačuvam svoje samopoštovanje i kako da budem budem ugledan član ovog društva i kako da se nosim sa svojim invaliditetom. Iskreno, bez njih ne bih to mogao postići, da kažem, ne samo kad je u pitanju moj slučaj, nego svih sva djeca, roditelji osoba s oštećenjem sluha i govora su afirmisana u svim oblastima i ugledni su članovi zajednice i tako. Inače, ono što bih posebno apelovao, da društvo mnogo više polaže računa na inkluziji osoba sa oštećenjem sluha i govora i da uradi sve da bi ovim licima olakšalo komunikaciju. Posebno u tom dijelu bi bilo značajno da se znakovni jezik standardizuje i da on bude izjednačen sa drugim jezicima, sa drugim jezicima, odnosno sa jezikom koji je zvanično crnogorski i jezicima koji su u upotrebi. Tako da se nadam i da će se naći mjesta za znakovni jezik. Hvala vam još jedan put na pozivu i što ste mi omogućili da govorim na ove teme. Svako dobro, prijatno.
Evo, Marina, čuli smo nekako koliko je ova poruka bila hrabra, toliko je sa druge strane, barem meni, bila tužna. Upravo je gospodin Tmušić govorio o samopoštovanju i samopouzdanju osoba sa invaliditetom bilo koje vrste. Koliko, upravo kada govorimo konkretno o slučaju osoba sa oštećenjem sluha, nemogućnost komunikacije, jer nemamo dovoljno ljudi koji znaju znakovni jezik u Crnoj Gori, koliko ta nemogućnost zapravo utiče na njihovo samopouzdanje?
Sigurna sam da utiče u ogromnoj mjeri. Upravo dok je Dejan govorio, podstakao mi na to da kažem da osim diskriminacije koju trpe, najčešće trpe i nasilje. Baš zbog toga što postoji ogromno nerazumijevanje ljudi generalno, što postoji opšta neinformisanost ljudi o tome zašto u nemogućnosti govora oni imaju, na primjer, određene reakcije, ili ljudi često ne znaju da oni koriste znakovni jezik kao jezik koji je njihov, u stvari, koji je njihov maternji jezik, i da zbog onoga što ljudi percipiraju da je njihovo ponašanje vrlo često zbog predrasuda upravo vrše nasilje nad njima, što je dodatan problem koji upravo ne samo da utiče i da je neprihvatljiv svakako u bilo kom slučaju, nego osim samopoštovanja koje je onda poljuljano, definitivno utiče, definitivno je njihovo samopouzdanje da se uopšte uključuju u bilo koji društveni proces koji se njih tiče, i da se onda i sami izopštavaju nekako iz onoga što je društvena zajednica. Zbog toga sam prethodno i pomenula da ako obratimo pažnju da ih često jako rijetko srijećemo i da kada ih vidimo oni su na neki način getoizirani. Zbog toga što su upravo primorani da bi uopšte mogli da funkcionišu i da žive, da se oslanjaju samo jedni na druge, i da i ovo što je Dejan u jednom trenutku rekao, zbog sistema i onoga što se dešava budu oslonjeni jedni na druge da formiraju i porodice jedni sa drugima, iako ima izolovanih zaista primjera da nije slučaj da se osoba koja ima oštećenje sluha i govora da stupa u brak ili u vanbračnu zajednicu ili bilo koji partnerski odnos sa osobom koja također ima oštećenje sluha i govora, ali su rijetki primjeri da su djeca imala podršku na adekvatan način, da ukoliko roditelji imaju oštećenje sluha i govora, na adekvatan način svoju djecu vaspitaju, obrazuju, da ih ohrabre i da im omoguće da i ona ne budu izopštena i isključena. Zbog toga je, osim usvajanja zakona o znakovnom jeziku kao jeziku službenoj upotrebi, bilo neophodno i neophodno i sada. Ja pozivam i ovu vladu da zaista razmotri predloge koje smo i prethodno dostavljali.
Da, to sam htjela da kažem, vaše udruženje više puta svim vladama upućivalo razne inicijative za usvajanje zakona o znakovnom jeziku kao jeziku u službenoj upotrebi, jer je Crna Gora jedina država u regionu koja nema taj zakon. Da li je ikada postojala zainteresovanost za njegovu implementaciju?
Vratit ću se čak na period prije 2008. vjerovali ili ne, odnosno na 2008. kada je strategijom, kako se tada zvala, za integraciju lica s invaliditetom bila definisana ta mjera. Nikada nije sprovedena, do 16. je važio taj dokument, kasnije je donesen na novi četvrogodišnji period, dakle nije usvojena ni do 20. Mi smo sigurno prije više od deceniju prvi put zvanično uputili tu inicijativu tadašnjoj vladi i svakoj narednoj u određenoj formi, bilo kao konkretnu inicijativu, kao poseban, da kažem, kažem, dokument, bilo kroz ono što su bile naše sugestije i komentari na program vlada, na primjer vlade ili srednjoročni program vlada vlade, uključujući upravo i ovu posljednju, kada bismo dobili bilo kakav odgovor, to je uglavnom bilo informisanje iz nekih dokumenata koje smo sami pretraživali, je li vlada nešto učinila ili nije, pa na primjer vlada koja je formirana u decembru 20. je tu našu inicijativu bila proslijedila ministarstvima na izjašnjenje. Nikada se nama povratno nismo dobili informaciju šta se je desilo, na koji način su ministarstva uopšte i da li su se izjasnila, s tim što ja moram reći da je s mog aspekta i mog stava neprihvatljivo da uopšte vlada na neki način dozvoljava da se ministarstva između sebe dogovaraju, jer se u Crnoj Gori najlakše neko proglasi nenadležnim za neko pitanje kada ne želi i nema volje da nešto uredi. U jednom trenutku smo mi rekli da nas ne interesuje koji je resor nadležan i da je to naravno na vladi da odluči, da ona treba da na kraju krajeva uradi te analize, odnosno da vidi kakvi su primjeri iz regiona, šta je od toga dobro i šta je primjenjivo u Crnoj Gori, jer mnoge države se suočavaju s različitim problemima i pitanjima, ne samo kada je standardizacija znakovnog jezika u pitanju, odnosno njegovo uvrštavanje kao jezika u službenoj upotrebi, nego s praktičnim problemima primjene, ali se mi zaista ni sa jednom ne možemo uporediti na bilo koji pozitivan način, imajući u vidu da ste i sami pomenuli da smo jedina zemlja u regionu koja je ovo pitanje nije uredila. Ako Crna Gora u toj oblasti toliko nazaduje u odnosu na zemlje koje su to pitanje davno uredila, možemo da pogledamo na primjer i regionalne medije koliko je znakovni jezik zastupljen kod njih, onda nam je jasno da je u drugim oblastima života jednako tako zastupljen. Dovoljno govori opet u prilog činjenici da ovu državu ne interesuje diskriminacija koju ona vrši. A ja ću odgovor na ovo pitanje zaključiti upravo time da je diskriminacija najskuplja i da nema tog novčanog ulaganja koje je potrebno u nekom trenutku, koje nije isplativo i koje neće dovesti do rezultata i efekata u odnosu na ono što je izopštavanje i neulaganje u ljude kao dio zajednice, da bismo imali uključenu tu populaciju, da bi ona mogla nesmetano ostvarivati svoja prava, da bi se mogla obrazovati na adekvatan način u skladu sa svojim interesovanjima i kompetencijama i da ne bismo tako jednostavno veliki dio populacije zapostavljali, a sjećali ih se samo u toku izbornog procesa ili neke kampanje.
I evo za sam kraj, gospođo Vujačić, koji su sljedeći koraci koje vaše udruženje planira da preduzme kako bi se i podigla svijest o potrebi za znakovnim jezikom u Crnoj Gori?
Pa sigurno nećemo odustati od tih inicijativa. Ja bih zaista voljela da mnogi drugi koji na adekvatniji način mogu predstavljati osobe za zaštićenje sluha i govora, to su oni sami, mogu na adekvatan način zastupati svoje interese, ali je jasno iz kojih razloga su i oni na neki način isključeni i izopšteni, ali sigurno nećemo odustati od onoga što smo više puta inicirali, osim ovog pitanja o kojem danas govorimo, to je i stipendiranje na kraju krajeva i učenje znakovnog jezika u Crnoj Gori. Prva bih ja voljela da me sistem podrži i da ga naučim i da imam adekvatne resurse za to, jer smatram da sam apsolutno ograničena u komunikaciji sa njima i da je to moj problem, a ne njihov, a da ne govorim onda za ono što je zaista dostojanstven život, jer ne možemo reći da oni dostojanstveno danas žive u Crnoj Gori, a ako i žive pojedini od njih, onda je definitivno to isključivo zasluga njihova ili okruženja u kojem se nalaze, a ne društva i sistema koji ih je podržao u tome.
Gospođo Vujačić, ja ću vam zahvaliti upravo rečenicom koju ste sada svjesno ili ne rekli, a meni je ostalo u glavi, to je naš problem, a ne njihov. I nadam se da će ovaj naš razgovor doći do onih do kojih treba da dođe i da će zapravo se Crna Gora pomiriti sa tačke na kojoj stoji. Hvala vam
još. Hvala i vama zaista na iniciranju ove teme. Mislim da je značajno i da o njoj što češće treba govoriti.
Ima neka tajna veza za sve ljude zakon krut. Njome čovjek sebe veže kada bira neki put. Sidro koje glavu čuva da ne bude buri plijet. To ne smije kupala to mlađo, jer je ono bio nje. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza.
Dejan Lazić je mlad čovjek koji je prvi među slijepima i slabovidnima postao muzički urednik Radio Beograda. Slušamo prilog preuzet od 7. oktobra 2020. godine upravo iz najstarijeg radija na našim prostorima.
S obzirom da je moj vid oštećen i na okolnosti u kojima se nalazim, gospodin Đorđe Vlajić mi je izašao u susret, nabavio kompjuter koji ima na sebi prateću opremu koja je potrebna za šicanje i za snalaženje na radu sa računarom. Tako da sam dobio kompjuter za tu svrhu. Nažalost, još uvijek nije sve prebačeno na kompjuter, jer ima još mnogo toga. Fonoteka Radio Beograda je veoma bogata i kolege izašli su mi u susret i učili su me kako da prebacujem sa trake na kompjuter i tako. Jedino što mi je traka malo komplikovana zbog mog problema sa vidom koji imam. Inače, što se tiče snimaka, dosta toga imamo u bazi muzičkoj, na kompjuteru, tako da je stvar mnogo olakšana u tom pogledu. U početku, kad sam primljen u narodnu redakciju prvog programa, su mi zaista izašli u susret i dan danas mi izlaze u susret i hvala im mnogo zbog toga. Prvo sam morao da preslušavam muziku i da gradim bukvalno neki ukus, da gradim neki stav o tome šta je dobro, šta nije dobro, šta treba da se pušta, šta ne treba. Bukvalno, znači, su me postupno korak po korak uvodili u pravljenje emisije. Ja sam recimo dobio, evo, ovu jednu emisiju, ne znam za celu koju radim već 5 mjeseci, sad sam dobio drugu emisiju. To je U ritmu narodne muzike, koja će ići 3 ponedeljka, znači ponedeljak, sreda i petak od 18 časova. Ja sa urednikom i toncem je, mogu da kažem da je veoma dobra, mislim, zadovoljan sam jer su me lepo prihvatili i zaista su onako iskreno, često mi raduje kad idem da ih vidim i da snimam sa njima emisiju i tako. Vrlo su prijatni. Svi su me potpuno dobro prihvatili. Prvi dan sam se plašio jer kako ću da se snađem ako treba odmah recimo da krenem da radim neke emisije i nešto, onda kako će me ljudi prihvatiti, sam se isto malo bojao, zato što mi se ne vidi da imam problema, onda mi niko ne veruje da je taj moj problem stvaran. Onda nastaju komplikacije, ali evo, ljudi su velikog srca, prihvatili su me identiteta. Moj vid je počeo da slabi kad sam imao 10 godina. Tačnije, od prvog razreda do osnovne škole smo primetili da nešto nije u redu sa mojim vidom, da, na primjer, kad gledam televiziju, uđem u ekran. I onda moja majka meni kaže, nemoj sine da ulaziš u ekran, pokvarit ćeš oči. A ja nisam znao zašto je gledam tako blizu, ali jednostavno je bilo prijatno da gledam bliže televiziju. Posle par godina stanje je počelo da se pogoršava i sad je novo nekako nešto. Znači, u školi Dragan Kovačević, u nju sam išao jedno 4 godine. I tako, posle toga sam mislio da li ću da pređem da budem fizioterapeut, da bi nastavio sa mojim društvom da se družim i tako, i dalje da budem sa njima, ili da idem na muziku. Međutim, kad sam došao kod psihologa u školi, on mi je rekao, idi ti ipak na muziku jer za terapeuta imaš vremena. Ja sam se dugo bunio za taj stav, zato što sam zaista želao da budem terapeut. Međutim, ja sam rekao, ajde da idem na prijemni i ovamo i tamo, pa šta bude neka bude. Ja otišao sam samo na prijemni u muzičku školu i bio sam prijemni i rekao onda, ajde, kad sam već prijemnjen, da to i nastavim. Ja sam se bavio inače muzikom puno, ali mi je bilo teško sa dvojima tih drugara u osnovnoj školi. Ja bavio ranije bila klasična muzika, završio sam, znači, nižu srednju fakultet, instrumentalni odsek klarinet, u Beogradu ovde. Onda sam završio nižu i srednju školu kontrabas. Par puta sam nastupao na proslavi Dan Belog štapa, na proslavi samog saveza. Inače sam celo detinjstvo rastao na sceni, što se kaže, muzičkoj, jer su i moji roditelji inače muzičari. Slobodno vreme, trudim se da ga isponako što kvalitetnije moguće, znači družim se, odlazim u posete kod raznih prijatelja, oni dolaze kod mene, tako, znači što veselije da budem. Računar mi mnogo znači, zato što zaista tehnologija je toliko napredovala da nema šta nema, mislim, od pomagala od tih stvari. Sad jedino što mnogi možda ne znaju kako da upotrebe tu tehnologiju, ali prvo ga bi se pozabavio i malo time, on bi shvatio da je to u stvari prava stvar za svakog. Bez računara ne znam šta bi mogli reći. Kad god imam vremena, rado i godi. Uvijek mogu samostalno da se krećem. Ja sam razvio svoj metode i možda normalno. Brajevo pismo još nisam naučio, ali bi volao da ga naučim. Časopis slušam što uređuje Savez slepih Srbije.
Prekrasni ljudi, sa vama mogu cijelu noć biti punan i sanjati na nogama, sanjati na nogama. Ti, prekrasni ljudi, ti ste sve što imam ja, ne znam gdje je moja draga, noćas spavam. Evo, dolazi
poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što su vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ne ovoga puta nijeste zažalili, što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, ali ni ove večeri nijeste pogriješili. Na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.